Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Secili format tjetër i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Bruksel nuk garanton marrëveshje mes dy shteteve, thon analistët. 150 biznese gjobitën për mos vendosit të flamujve në dyqane në hapsiren që tregon originën e produkteve. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk bëjnë të ditur buxhetin e ndarë për fushatën parazgjedhore në rrjetet sociale. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rifillimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është i pashmangshëm dhe formati mund të evoluoj, por me gjitha të ai do të vazhdoj në Bruksel, lërsoj njësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Si pas tyre, në dialog më nuk do të bisedohet për çështje teknike, por ai do tjetë ekskluzivisht politik, dhe përveç prezencës së bashkimit evropian në proces do të përfshijen të dërguarit special të shteteve të bashkuara. Me gjitha të, ta vlerësojnë se bartja e këti dialogu nga Brukseli në një konferencë ndërkomtare do të ishte misioni pa mundur. Kronike Bekim Bislimit.
Thirrjet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Kosova dhe Serbia t'i kthehen dialogut për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese, tashmë u kanë bërë të qartë të dy vendeve që një dialog i tillë është i pashmangshëm dhe se duhet t'i krijojnë parakushtet për të, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Por sipas tyre tashmë në opinion ekzistojnë dilemat nëse dialogu i ardhshëm do ta ruajë formatin që ka pasur në lehtësimin e Bashkimit Evropian, ose ky format do të evoluojë apo do të ketë ndonjë konferencë ndërkombëtare. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që formati i dialogut i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është i mjaftueshëm për të vazhduar bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse që të dy vendet synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian. Sipas tij, deri më tash formati i dialogut nuk ka qenë pengesë për të shënuar përparim, por pengesë kanë qenë sjelljet e Serbisë dhe Kosovës, pritjet e tyre nga ky dialog, si dhe platformat e të dy vendeve që janë kritikisht në kundërshtim me njëra tjetrën.
Si duken gjasat, do të vazhdojnë në formatin e vjetër, sepse Bashkimi Evropian nuk dëshiron që ta humbë shansën që Kosova dhe Serbia të normalizojnë marrëdhëniet, ndërsa parametrat për dialog veshën përcaktuar, sidomos nga përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që thonë se dialogu duhet të prodhojë njohjen reciproke dhe dialogu duhet të sjellë normalizimin e marrëdhënieve. Bashkimi Evropian, duke mos dashur të paragjykoj, nuk po e përmend njohjen reciproke, po e përmend vetëm normalizimin e marrëdhënieve.
Tahiri shtoi se në çfarëdo format tjetër që mund të zhvillojë dialogun Kosova dhe Serbia, nuk e garanton ndonjë marrëveshje, sepse marrëveshja synon të jetë një lloj kompromisi, por i cili nuk i cenon interesat e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës dhe që e minimizon shtetësinë e saj. Dušan Janić, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, megjithatë shpreh mendimin që në praktik tashmë është duke ndodhur ndryshimi i formatit të dialogut. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë që ky ndryshim nuk nënkupton domosdoshmërisht nga korniza për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por sipas tij tashmë është e qartë që përfaqësuesit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë për dialogun dhe qoftë për Ballkanin, do të jenë të përfshirë në procesin e dialogut për shkak se dialogu ka dy dimensione, atë bilateral Kosovë-Serbi, por edhe atë të ndikimit në rajon në mënyrë që përmes bashkëpunimit rajonal të lehtësohet gjetja e zgjidhjeve për çështjet e caktuara.
Aktualisht taj novi format, ni e isključeno da i Evropska unija, ko ima glavnog facilitatora.
Pra, ky është ai format i ri, nuk përjashtohet që edhe Bashkimi Evropian, i cili e ka lehtësuesin kryesor të dialogut, e ky do të jetë komisari për marrëdhënien ndërkombëtare ose komisari për zgjerim, dhe për këtë mbetet ende të vendoset të kenë pranë vetes edhe të dërguarin special për dialogun, siç është Richard Grenell, në kuptimin që të përcjell dinamikën e dialogut dhe të jetë i pranishëm në takimin e palëve në mënyrë që t'i ndihmojë ato, tha Janić. Ai gjithashtu shprehi mendimin që në formatin e ri të dialogut nuk do të bisedohet për çështje teknike, por do të jetë kritikisht politik dhe për çështje politike. Politologu Tahiri shpreh mendimin që bisedimet për çështje teknike mund të vazhdojnë, por sipas tij ato nuk sjellin normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht se kanë sjellë disa përparime.
Tash Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që të ngriten në nivel politik, do të thonë të bisedohet vetëm për normalizim të marrëdhënieve, bisedohet në nivel politik edhe të platformës. Deri tash asnjëherë Serbia e Kosova nuk kanë biseduar në nivel politik, ani që ka pas takime ndërmjet presidentëve Nikolić dhe Jajoga dhe Foçi dhe Vučić, që i kanë biseduar çështjet politike, pikërisht çështjet njohja reciproke, pavarësisë, integrimeve evropiane, antarësimit të Kosovës në Kombet Bashkuame, por asnjëherë nuk janë ulë me agjendë në dialog politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Ndërkaq Janić vlerëson që ideja për një konferencë ndërkombëtare për zgjidhjen e kontestit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ekziston që moti, por sipas tij një ide e tillë i përjashton obligimet e deritashme përpalet në dialogun e deritashëm në Bruksel. Një konferencë ndërkombëtare, siç thot ai, kryesisht ndodh pas luftërave ose në rastin konkret, vetëm në qoftë se dialogu në Bruksel përjeton kolaps të tërësishëm dhe dështon ky model i dialogut. Por, sipas tij, nuk është në interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të dështojë dialogun në Bruksel dhe të marrë përgjegjësi në përvijimin e gjithë procesit.
Ono što se može pojaviti, to je pitanje da li se želi više od ratifikacije postignutog sporazuma u Generalnoj skupštini.
Ajo që mund të lajmërohet është çështja se a dëshirohet më shumë se sa ratifikimi në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i marrëveshjes eventuale. Në rast se dëshirohet vetëm kjo, marr parasysh që ky dialog zhvillohet duke bazuar në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, atëherë Rusia nuk është fare nevojshme në këtë dialog. Por nëse ekziston ambicia e kjo, para së gjithash varet nga Amerika dhe Brukseli dhe më së paku nga Prishtina dhe Beogradi, që të përfshihet Rusia në mënyrë që më pas të ndryshohet edhe rezoluta në Këshillin e Sigurimit, në atë rast është e mundur që të paraqitet një mekanizëm i sekretariatit në të cilin do të ishte edhe Rusia, mbase edhe ndonjë konferencë ad hoc në fund të procesit ku do të komunikoheshin rezultatet për të cilat është arritur pajtimi. Kjo e dyta më duket mjaft e komplikuar dhe nëse kuptohet dinamika e punës administratës amerikane, është gati se misioni i pamundur, vlerësoi Janić. Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që deklarata e vendeve të Quintit para dy muajsh, pavarësisht se ato kanë dallime të caktuara, e kanë bërë të qartë se ato janë pajtuar që të kenë një Z. Sipas tyre, zëri i unifikuar i Quintit nënkupton normalizim të plotë të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, se nuk do të ketë ndryshim të kufive dhe luftë për zgjidhjen e problemeve, si dhe dhënien e ndihmës financiare për zhvillim Kosovës dhe Serbisë në rast se ato arrijnë marrëveshje juridikisht obliguese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org Në tregun e Kosovës nuk është duke u zbatuar një udhëzim administrativ për vendosjen e flamujve në për dyqane për të treguar vendin e origjinës së produkteve që kanë në shitje. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se për këtë çështje kanë gjobitur rreth 150 biznese. Ndërkohë, heqës të organizatës qeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se përveç mosvendosjes së flamujve, në shumë raste flamujt e shteteve nuk përkojnë me origjinën e mallit në vitrinat në shitje. Holsit në sjell Nadje Ahmeti.
Në disa subjekte afariste në Kosovë nuk po zbatohet në masën e duhur udhëzimi administrativ që obligon operatorët ekonomik që të vendosin flamurin e origjinës së produktit në për dyqane në mënyrë që konsumatorët të njoftohen me origjinën e madhrave që blejnë. Ky vendim ka hyrë në fuqi në muajin shkurt të këtij viti, pak kohë pas vendosjes së taksës së doganore 100% për të gjitha produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po monitorojnë zbatimin e këtij udhëzimi, por numri i vogël i inspektorëve mund të ndikojë që operatorët ekonomik të mos i përgjigjen gjithmonë udhëzimit. Megjithatë, kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Lulzim Syla, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se inspektorati i tregut ka gjobitur rreth 150 biznese, të cilat nuk e kanë respektuar vendimin për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit. Ai tregon se inspektorati, kësaj ministrie ka vetëm 14 inspektor, dhe për një monitorim të mirëfill të këtij udhëzimi, Syla shprehet se duhet të angazhohen edhe inspektorët komunal.
Aty ku hasin pa flamuj, atëherë duhet të marrin masa më njëherë. Shohi si gujësi ka dhënë 74 gjoba. Gjithmo për të tjerë në numën e Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë të inspektorat. Tregu i ka dhënë 73 gjoba. Pra kështë total 126 gjoba i në dhënë vetë për ata që të cilin nuk e kanë pasë flamujnë edhe dosën në produkt.
Në bazë të udhëzimit, në rast se bizneset nuk respektojnë udhëzimin administrativ, atëherë mund të pasojnë gjoban nga 1.000 deri në 20.000 euro. Nëse bizneset nuk kanë arritur të vendosin të gjithë flamujt, por vetëm pjesërisht, atëherë dënohen me 1.000 euro. Por nëse kanë anashkaluar komplet procesin e vendosjes së flamujve, atëherë lëndët do të procedojnë në gjykatën e Kosovës, ku dënimi mund të arrijë prej 5 deri në 20.000 euro. Radio Evropa Lirë ka evidentuar disa raste në qendra tregtare në Prishtinë, ku nuk figuron flamuri i origjinës pranë produktit përkatës. Një gjë të tillë pohojnë edhe disa qytetarë. Blerina Feza, konsumatore në njërin nga dyqanet në kryeqytet, thotë se shpesh hasin në produkte pa flamuj të origjinës.
Po, sa dola prej marketit dhe parë se gjithë produktet nuk i kanë pra flamuj të origjinës, edhe pse më herët kanë pas më shumë, mirë, po tash ke shumë mungesa.
Edhe udhëheqësi organizatës joqeveritare Konsumatoris Latin Kaçaniku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se përveç mos vendosjes së flamurit të origjinës në mallin ekspozuar, në shumë raste flamuri i shtetit nuk përkon me origjinën e mallit në vitrinat në shitje. Mos përputhja flamurit të shtetit me origjinën e produktit, sipas Kaçanikut, kryesisht ndodh kur janë në pyetje prodhimet nga Serbia.
Ato pak subjekte afariste që respektojnë flamurin në të vërtet kanë të bëjnë me një konflikt të natyrës tjetër, sepse e që vendosin flamurin i cili u konvenon, ose është flamur i origjinës e importit, por nuk është flamur i origjinës së produktit.
Udhëzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi pa kohë pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vendosja e taksës 100% vazhdon të jetë në fuqi. Qeveria në largim e Kosovës deri më tani nuk është mbrapsur nga ky vendim edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulimin e kësaj takse. Kurse dy partit politike që aktualisht janë në bisedime për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës, Lëvizja Vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura me 6 tetor dhe Lidhja Demokratike Kosovës si partia e dytë kanë paralajmëruar se taksa doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të zëvendësohet me reciprocitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Tani, kalojmë në fushën e shëndetësis. Profesionistë të fushës e farmaceutikës tregojnë se tregu i lajqeve në Kosovë është në kaos sa i përket importit. Qytetarët në anën tjetër janë të shqetsuar, duke thënë se kanë të vështirë të sigurojnë disa lloje barnësh që i përdorin si terapi ditore. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik të Kosovës vazhdon prej vitesh të mbetet problemet të cilin ballafaqojnë qytetarët. Si rjedhoi pacientët përballen me mungesë të barnave esenciale që i përdorin si terapi ditore. Aktualisht ka mungesë në treg edhe të barnave të cilat janë të regjistruara nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale. Farmacisti Shkumbin Jusufi, një herë kryesuesi i Komisionit për Barnatore nga Oda e Farmacistëve të Kosovës, thotë se tregu farmaceutik është në kaos të madh, sipas tij ka mungesë të madhe të barnave jetike në vend, duke shtuar se as 60% e barnave të regjistruara nuk sjellën në Kosovë nga kompanitë farmaceutike.
3.700 formave të regjistruara në agjencion tonin të barnave. Edhe 1.700 dhe 1.800 dy vjet e fundit janë një përdomon për vetë, po themin. Edhe 2.000 forma, domon, pikerejt numri të regjistruar, rreth 40% importohen, rreth 60% e formave nuk importohen hiç. Kërkush nuk jep llogari për këtë punë.
Edhe vetë qytetarët thonë se mungesa e barnave është evidente. Mentor Haliti, një qytetar nga Prishtina, i tha Radios Evropa e Lirë se ballafaqohet shpesh me problemin e gjetjes së barnave në treg, derisa shton se shpeshherë ato i blin në vende të rajonit, qoftë për vete apo edhe për familjarët.
Po, ka mungesë të barnave, që atë vetë që kemë kërku, për shemë për tensi janë të ngritur në gjakut, që ato që i kom përdorë si kom gjithë, po të në kom ka një të farzavendësime, më ndaj kom pas nevoj për një familjar, për insulin, do ashtë në shkup me shku me siguru, më ndaj do tjera i pata siguru në graçanic, produkti sërbis, po faktur nuk më qeshën që si probleme.
Ndërka që Ariana Ahmeti nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale, bëri të ditur se mungesa e barnave ndodh për shkak se Kosova ka treg të vogël dhe asnjë institucion nuk e ka të drejtën ligjore ta detyrojë ndonjë kompani të sjell ilaçin në Kosovë, derisa shton ai kompani distributore Kosovën e shuin si treg të vogël, andaj edhe nuk shprehin interesim.
Është demokratik, praktikisht edhe këto vlorë të kompanive për shkak janë të interesuar për një regjistrim në botë në bazë të kërkesave të pacientëve. Kompanitë farmaceutike këshyrën më shumë të biznisin, ku mundën në shqit një ilaç më shumë të. Ne jemi treg i vogël, po dhe si atëre si që tash, s'ki qysh e regulon këta, se nuk është një sen që mundën shme shqit dikon me zorë me pru. Ti e ndronë vijin edhe nuk vjenë në regjistruheq, më ndër shka bënd të ata.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tash e një vit ka vendosur taks prej 100% për të gjitha importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ku hynë edhe barnat. Me gjithë këtë, profesionistë të fushës së farmaceutikës thonë se shumica e barnave nga këto shtete tashmë janë zëvendësuar, por që Kosova vazhdon të ballafaqohet me problemin e barnave të regjistruara dhe atyre që tashmë janë të regjistruara, por që nuk importohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet e përgjithshme në Maqedoninë e Veriut do të mbahen më 12 prill të vitit të ardhshëm, por në këtë shtet vërehet se është shtuar komunikimi në mas të politikanëve dhe qytetarëve, disa prej tyre janë përqendruar në rrjetet sociale. Njohës të kësaj fushë thonë se partitë politike nuk kanë njohuri të shumta për të shfrytzuar kapacitetet e këtyre platformave. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut para fushatës zgjedhore kanë intensifikuar komunikimin me qytetarët, veçanërisht përmes rrjeteve sociale si mundësi për të prezantuar aktivitetet e partisë që përfaqësojnë ata që janë në pushtek, duke prezantuar aktivitetet e institucioneve që përfaqësojnë, që në një farë forme kanë kontribuar për cilësinë e jetesës së qytetarëve. Nga ana tjetër, partitë politike në opozitë gjithnjë më shumë zgjedhin që përmes rrjeteve sociale të kritikojnë politikat e qeverisë. Por askush në Maqedoninë e Veriut nuk din se sa para partitë politike harxojnë për të reklamuar përmes sponsorimeve me pagesë në rrjetet sociale. Në bazë të ligjit, partitë politike obligohen që deri tek Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të dorëzojnë raport të detajuar se sa para kanë harxuar për të reklamuar në mjetet e informacionit, televizion, radio, gazeta apo mediat online. Por asgjë nuk dihet se sa ata shpenzojnë për sponsorim të lajmë të saktuara në rrjetet sociale. Përderisa në vendet e zhvilluara demokratike i tërë debati është i orientuar në ndikimin e theksuar në rritje të rrjeteve sociale për krijimin e opinionit publik, nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thonë se ligji nuk i obligon partitë politike që të tregojnë se sa para shpenzojnë për reklamim në rrjetet sociale. Fadil Veseli, specialist për reklamim digital për Radion Evropa e Lirë, thotë se partitë politike në vend nuk janë dhaqë sa duhet të informuar që të shfrytëzojnë rrjetet sociale në mënyrën e duhur, përkatësisht informacionin e caktuar ta targetojnë tek grupet e interesit.
Shumica e njerëzve të cilët bëjnë postime dhe reklamime në Facebook nuk dinë mirë të rregullojnë strategjinë. Facebooku çdo ditë ndron algoritmin dhe ju ndodh që shpeshherë edhe të shkon hoqja ajo kampanjë dhe të del jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë, që del në Bullgari, ndoshta deri në Indi. Reklama e në fakt ai mendon që është reklamuar këtu.
Ekspertët si shumë problematike i shohin dhe profilet e rrejshme që shërbejnë për plasimin e lajmeve të rrejshme përmes sponsorimeve të ndryshme. Vanja Mihajlova nga Komisioni për Antikorrupsion për Radion Evropa e Lirë thotë se informacionet në rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut shumë vështirë mund të kontrollohen duke e quajtur këtë zonë gri.
E ka si dhe zonë do e toqë.
Se bëhet fjalë për një zonë gri, kjo është mëse e vërtetë. Përmes profileve të rrejshme, partitë politike, duke derdhur para për sponsorizimin e informacioneve që në esencë kanë nxirjen e oponenteve politik, krijojnë mekanizëm që mos u përlyhen duart, por të zhvillojnë fusha të ndyrë. Thekson Mihajlova. Përderisa Anita Latifi, një nga personalitetet më të zëshme në rrjetet sociale, duke nxitur debat për çështje të caktuara caktuara që prekin interesat e qytetarve, për Radio në Evropa e Lirë thosë rjeta sociale, për partit politike dhe politikanët, bëhen gjithnjë më atraktive për të zhvilluar fushate.
Para shpejtësia me të cilën mund të përcillet një informacion, duke marrë parasysh sa qytetarët kalojnë kohë në rjetet sociale, për dallim prej medjave të tjera, dhe e dyta që ky kanal nuk është një anshëm, pra që nuk është vetëm se përçon një informacion, por jepet mundësia për komunikim të dy anshëm me qytetarët. Mos flasim që një ushtri e tërë mund të vjetë pra një subjekti politik për të mbrojtur atë dhe për të ndryshuar opinionin publik bashkësisht nga ajo që plasohet në rrjetet sociale.
Ekspertët në këtë lëmi theksojnë se në Maqedoninë e Veriut mungon një studim serioz që do të paraqiste pikë referimi mbi efektet konkrete që shkakton përdorimi masiv i rrjeteve sociale në procesin elektoral. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bota po shënon 30 vjet nga rënja e murit të Berlinit, një ngjarje që i parapriu fundit të luftës së ftohtë midis dy fuqive të atëhershme, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. Analistët thonë se 3 dekada pas, Evropa vazhdon të ketë vijë anëtarëse dhe se tensionet midis Rusisë dhe SBA-s janë të larta. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozen e kësaj jave. E dëgjojmë bashkë. Rënja e murit të Berlinit 30 vjet më parë solli fundin e një qyteti të ndar. Çlirimin e Gjermanisë Lindore dhe më vonë të pjesës tjetër të Evropës Lindore nga sundimi komunist i Bashkimit Sovjetik. 3 dekada pas, sa kanë ndryshuar gjërat? Në nëntor të vitit 1989, muri që ndante Berlini Lindor socialist nga Berlini përëndimor kapitalist ra. Qyteti u bashkua pas gati 3 dekadash. Qytetarët rifituan lirin për të lëvizur nga njëra anë në tjetrën. Dhe bota u duk se ndryshoj për gjithmonë.
Da kam uns dann schon die ersten DDR-Bürger freudestrahlend durch die Grenze.
Qytetarët e Gjermanisë Lindore kalonin të gëzuar kufirin. Nuk e kemi menduar se do të jetonim për të parë rënjën e murit të Berlinit. Ende rëqetham nga kjo.
Po, përse u ngrit muri i Berlinit. Pas luftës së dytë botërore më 1945, Evropa ishte ndarë midis Bashkimit Sovjetik dhe ish aleatëve përëndimor. Sovjetikët gradualisht ngritën perdet të hekur që do të bëhe një kufi jo fizik midis lindjes dhe përëndimit. Gjermania e mposhtur në luftë u nda nga fuqit pushtuese. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca dhe Bashkimi Sovjetik. Sovjetikët kishin pjesën e saj lindore. Berlini, si qyteti më i madh gjerman, u nda në të njëjtën mënyrë dhe pjesa e tij perëndimore u bë një ishull i rrethuar nga Gjermania lindore komuniste. Me kalimin e viteve mbi 2.6 milion gjermano-lindor ikën. Dhe në vitin 1961, për të ndaluar fluksin e njerëzve që jam synin përëndimit, unë ngrit muri. Duke qënë në prag të kolapsit ekonomik dhe shoqëror, qeveria Gjermanisë Lindore vendosi të mbyll kufirin dhe ndërtoj murin brenda natës më 13 kusht të vitit 1961. Familjet paprit masundan, qytetarët humbën vendet e punës dhe nuk u lejuan të kalojnë nga njëra anë në tjetrën. Qindra vetë u qëlluan për vdekje në përpjekje për të kaluar kufirin. Në vitet 1980, pastaj, Bashkimi Sovjetik ishte në kulmin e problemeve ekonomike, me mungesa të mëdha ushqimesh. Udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev, i cili fitoi pushtetin me 1985, ndërmori reformat e njohura si glasnost dhe perestrojka, apo hapja dhe ristrukturimi, por qërat shumë shpejt do të lëviznin në tjetër drejtim. Më 1987, nga porta Brandenburg në Berlinin përëndimor, presidenti atëhershëm Amerikan Ronald Reagan i bëri këtë thirrje homologut sovjetik.
Mr. Gorbachev,
Zoti Gorbachev, rrëzojeni këtë mur.
2 vjet më vonë, përkatësisht më 4 nëntor 1989, kur vala e revolucioneve antikomuniste kishte nisur tashmë në Poloni, Hungari, Estoni, Letoni e Lituani, mbi 1 milion njerëz u mblodhën në protestë në sheshin Alexanderplatz të Berlinit lindor. Brenda ditës qeveria Gjermanisë lindore dha dorëheqje dhe më 9 nëntor Gjermano-lindorët ju afruan murit dhe kërkuan ta kalojnë. Rojet kufitare u zmbrapsën dhe qytetarët nisën vetë ta rënojnë. Ngjarjet e asaj nate bën jehon në gjithë botën. Disa javë më vonë udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev dhe presidenti i ri i SBA-s George Bush pas një takimi në Maltë njoftuan se lufta e ftohtë ka marrë fund.
As I leave Malta,
drejsa largohem nga Malta për në Bruxelles dhe për një takim me aleatët tanë të NATO-s, jam optimist se nëse Perëndimi bashkëpunon gjithnjë më shumë me Bashkimin Sovjetik, ne mund të arrijmë një paqe të qëndrueshme dhe të shndrojmë marrëdhënien lindje Perëndim në një bashkëpunim të qëndrueshëm.
Në tetor të vitit 1990, Gjermania lindore dhe Perëndimore u ribashkuan zyrtarisht dhe më 1991 Bashkimi Sovjetik ishte i shkatruar. Tri dekada nga ajo kohë, tensionet midis lindjes dhe Perëndimit janë sërish në kulm. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po riarmatosen dhe fajsojnë njëra tjetrën për mundësitë e humbura. Rusia po ashtu ka aneksuar dhunshëm nga dishullin Ukrainës të Krimes. Mihail Baranovskin nga Fondi Gjerman Marshall, drejtori i zyrës në Varshav, thot për ekspozen se Rusia po e izolon vetën. I pyetur nëse po ngrihet një mur i stilit të Berlinit midis Moskës dhe Perëndimit, Baranovski përgjigjet.
No, it's a different situation. We know this is not a
është një situatë ndryshe, nuk është situatë luftës së ftohtë. Askush në Perëndim nuk dëshiron të ndërtoj mur kundër popullit rus, por ka mos pajtime të thella me politikat e qeverisë ruse. Sikur ta përshkruaja me terma vizuel, do të thosha se regjimi aktual në Rusi ka zgjedhur të hap plak të përgjakshme në formë të konflikteve të ngrira dhe jo ashtë ngrira në mesin e fqinjeve. Duke e bërë këtë, Rusia e largon veten nga Perëndimi demokratik, pra nuk është mur. Bashkimi Evropian dhe Perëndimi më gjerë janë më të hapur ndaj saj, ndërsa Rusia e përjashton veten.
Instituti Transnacional me sedin në Amsterdam publikoi këtë javë një studim në të cilin thuhet se Evropa, qysh në vitin 1989, ka ndërtuar rreth 1000 kilometra mure dhe rrethoja kufitare, që do të thotë 6 herë më shumë se gjatësia e murit të Berlinit. Sipas këtij instituti, shumica e këtyre barrierave janë ndërtuar nga viti 2015, kur lufta civile e Sirisë dhe kriza me migrant ishin në kulmin e tyre. Këtë herë Evropa është ndarë jo aq shumë nga ideologjia, por nga frika e perceptuar nga refugjatët dhe migrantët, disa nga njerëzit më të cenueshëm në botë, thuhet në raportin e Institutit Transnacional. Baranovski nga Fondi Gjerman Marshall e shes si shqetësuese rritjen e ndjenjave nacionaliste.
We see a much greater polarization and a rise of a very
shohim polarizime të mëdha në rritje të të menduarit nacionalist në vendet kryesore si Gjermania, por edhe në vende si Polonia, ku në zgjedhjet e fundit kemi parë se si një parti e ekstremit të djath ka hyrë në parlament.
Ish udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev në një artikull për revistën Time në prag të 30 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit, u ka bërë thirrje udhëheqësve që të përballen me problemet dhe të rifillojnë dialogun për hir të së ardhmes. Ne i dham fund luftës së ftohtë, qëllimi ynë ishte një Evropë e re, një Evropë pa vija ndarsh, se udhëheqësit që na pasuan dështuan të arrijnë këtë qëllim. Një arkitektur moderne e sigurisë, një mekanizëm i fort për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve nuk u krijuan në Evropë. Andaj, probleme dhe konflikte të dhimbshme e rrethojnë kontinentin tonë sot, ka thënë Gorbachev, i cili në vitin 1990 ka fituar çmimin Nobel për paqe për rolin e tij në përfundimin e dekadave të armiqësisë midis dy fuqive. Për çënuar 30 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit, 30.000 mesazhe me dëshira dhe urime të shkruara me dorë janë varur te porta e Brandenburgut.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.